Gonkongda 2 oydan ortiq davom etgan namoyishlar ketidan Washington Pekinni muxolif guruhlar bilan muzokara o'tkazishga chaqirmoqda. Xitoy esa bu masalada tashqarilashuvlarga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab, Obama ma'muriyatiga muloqot uchun imkoniyat bermayapti, deydi Human Rights Watchning Xitoy bo'limi rahbari Sophie Richardson.
I think the US continues to be quite inconsistent about issues about political rights and democracy in Hong Kong.
AQShning Gonkong va Xitoydagi inson huquqlari va demokratiya bo'yicha siyosatiga aniqlik yetishmayapti. Boshqa davlatlarga qaraganda ancha sust. Pekin bilan munosabatlarda qat'iyat ko'rsatish juda muhim, deydi u. Janubiy Xitoy dengizida Vietnam kemalari Xitoy harbiy floti hujumiga uchradi. AQShning mintaqa davlatlarini murosaga chaqirish bo'yicha olib borayotgan urinishlariga Xitoy qarshi. Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Michael Oslingga ko'ra, Pekin hududiy da'voga ega har bir davlat bilan alohida muzokara qilish tarafdori.
It's a perfect ploy to continue endless negotiations, sort of taking the North Korean book or now the Iranian book or really anyone's book who doesn't actually want.
Hech tugamaydigan muloqotlarni davom ettirish yo'li bu. Shimoliy Koreya yoki Eron kabi aniq bir qonun qoidalarga amal qilmaydigan davlatlar aniq maqsadga yetaklamaydigan ana shunday mantiqsiz muzokaralarni cho'zishdan manfaatdor. Agar Xitoy xohlaganda allaqachon biror yechimni taklif etgan bo'lardi, deydi tahlilchi. AQSh senatori Sherrod Brownning aytishicha, AQSh dunyoning eng katta iste'molchisi sifatidagi mavqeidan foydalanib Xitoyga ta'sir o'tkazishi kerak.
They want access to our markets, our technologies, our universities, the heft of the US government of our in our consumers.
Ular bozorimizdan, texnologiyamiz va universitetlarimizdan foydalanishni istaydi. Xitoyda haqiqiy o'zgarish qilishni istasak, AQSh hukumati va iste'molchilarining kuchidan foydalanishimiz kerak, deydi u. Ammo Washingtonning Xitoy bilan hamkorlik qilish ishtiyoqi susayib borayotgandek, deydi Brown.
I think that our economy has been such and the partisanship is so polarizing that
iqtisodiyotimizning ahvoli va siyosiy tarqoqlik bois Xitoy hozir yaqin sharqdagidek e'tiborimizni tortmayapti, deydi senator. Kato instituti tahlilchisi Justin Logan Osiyodagi masalalar yaqin sharq oldida 2-darajaga tushib qolganini aytadi.
East Asian allies, right, should be cultivating the idea that this is an important thing to do. And they just for whatever
Sharqiy Osiyodagi hamkorlarimiz bu masalalarning muhimligini targ'ib qilishga zo'r berishi kerak. Ular noma'lum sabablarga ko'ra Fors ko'rfazi davlatlari yoki Isroil kabi o'zlarini muhim hamkor sifatida ko'rsata olgani yo'q. Amerika strategiyasi uchun bu mintaqa muhim ekanini ekspertlar bot ta'kidlab keladi, deydi u. AQSh va Xitoy rahbarlari Barak Obama va Si Zinpin shu yili issiqxona gazlari miqdorini kamaytirishga kelishib oldi. Uchrashuvda Obama Pekinni barcha masalalarda, xususan savdoda ham, dengizda ham boshqa mamlakatlar kabi bir xil qoidalarga rioya qilishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, Osiyoning barqarorligi kuch ishlatish yoki ta'sir o'tkazish asosiga emas, balki o'zaro xavfsizlik ittifoqlari yordamida qurilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.